Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες, αν πούμε ότι πρόκειται για κράτος δολοφόνο. Είναι ξεκάθαρο πια ότι τα κέντρα διανομής βοήθειας, όπως τα λένε, που έχει στήσει ο στρατός του Ισραήλ μέσω της Ισραηλινοαμερικάνικης ΜΚΟ, η οποία κατ' επίφαση ονομάζεται Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα, έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, σε ενέδρες στην πραγματικότητα κατά των Παλαιστινίων. Σήμερα έχουμε τουλάχιστον 20 ανθρώπους που δολοφονήθηκαν και περισσότερους από 125 που έχουν τραυματιστεί, και αυτά την ώρα που περίμεναν βοήθεια. Το σκηνικό είναι ίδιο, είναι δολοφονικό. Ο στρατός του Νετανιάχου, του φίλου του Μητσοτάκη, του φίλου της διεθνής κοινότητας, αλλά ελεγχόμενου ως εγκληματία πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο στρατός λοιπόν αυτού του φασίστα ρίχνει σφαίρες κατά των εξαθλειωμένων Παλαιστινίων την ώρα που αυτοί αναζητούν λίγο φαγητό για να ταΐσουν τα παιδιά τους. Βεβαίως κάθε φορά που συμβαίνει μία κτηνοδία μετά την άλλη, έρχονται οι Ισραηλινοί και λένε ότι εξετάζεται το θέμα, εξετάζεται το κάθε περιστατικό από τον Ισραηλινό στρατό. Είναι ο στρατός ο οποίος διαπράττει την γενοκτονία του 21ου αιώνα. Προχτές είχαμε παραβίαση κάθε άγραφου ή γραπτού κανόνα του διεθνούς δικαίου. Το κράτος δολοφόνος έκανε ρεσάλτο. Ένας δολοφόνος μπορεί να είναι και πειρατής. Και συνέλαβε λοιπόν το ιστιοφόρο Μαντλίν, έτσι λένε, το συνέλαβαν, πάνε να πει ότι ήταν παράνομο δηλαδή, για να γίνει η σύλληψη. Γιατί ξέρετε, αυτή τη λεξούλα χρησιμοποίησε και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αλλά ξέρετε, η λεξούλα δεν είναι σύλληψη, η λεξούλα είναι κατάληψη, η λεξούλα είναι πειρατεία. Έχουμε λοιπόν κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, έχουμε παραβίαση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, έχουμε παραβίαση κάθε γραπτού και άγραφου κανόνα σε ό,τι αφορά την υποχρέωση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, έχουν παραβιάσει το χάρτη του ΟΗΕ, έχουν παραβιάσει τη σύμβαση της Γενέβης, έχουν παραβιάσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, έχουν παραβιάσει, ξαναλέω, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Μιλάμε για παράνομη σύλληψη, κατάληψη. Σύλληψη το λένε αυτοί. Γιατί το λένε σύλληψη? Γιατί έτσι θα δημιουργηθεί και μια εντύπωση ότι συλλάβαμε ποιους, τους παράνομους. Ξαναλέω, πρόκειται για παράνομη κατάληψη πλοίου σε διεθνή ύδατα. Αλήθεια, αυτές τις διαφορές εκεί στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν τις γνωρίζουν, δεν τις καταλαβαίνουν, δεν τις αντιλαμβάνονται? Ή πρέπει να μιλήσουμε για ευθεία προπαγάνδα σε ό,τι αφορά το κρατικό πρακτορείο, το κρατικό πρακτορείο, ξαναλέω, της χώρας. Μια προπαγάνδα η οποία είναι απολύτως εναρμονισμένη με την προπαγάνδα των δολοφόνων. Βεβαίως για όλα αυτά δεν έχει ανοίξει μύτη διπλωματικά, διότι όλοι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το Ισραήλ κατά τη διάπραξη αυτής της γενοκτονίας σε ζωντανή σύνδεση είναι όλοι μαζί στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Αυτό το οποίο δεν θέλω να ξεχάσω να σας πω είναι ότι ο εγκληματίας πολέμου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου, πριν από μερικές μέρες παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί ένοπλες συμμορίες στη Γάζα για την καταπολέμηση της Χαμάς, ανάμεσά τους και τις λεγόμενες λαϊκές δυνάμεις, έτσι αποκαλούνται. Τι είναι τούτο? Αυτό λοιπόν το μόρφωμα έχει επικεφαλής έναν τζιχαντιστή, τον Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ. Η είδηση ότι το κράτος του Ισραήλ χρηματοδοτεί και εξοπλίζει έναν δηλωμένο τζιχαντιστή και την ομάδα του στη Γάζα, στην πραγματικότητα δεν προκαλεί καμία έκπληξη. Εκείνο το οποίο όμως έρχεται και με αυτό τον τρόπο στην επιφάνεια είναι πόσο κάλπικοι είναι αυτοί οι αφορισμοί όλων εκείνων των ταγμένων με το διεθνές δίκαιο που μιλάνε κατά τα άλλα για την τρομοκρατία. Βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και αυτή η έννοια χρησιμοποιείται από τους καλούς αυτούς ανθρώπους, χρησιμοποιείται κατά τα συμφέροντά τους. Στην περίπτωση λοιπόν αυτού του κράτους δολοφόνο, για παράδειγμα, τρομοκράτες είναι η Χαμάς, τρομοκράτες είναι η Παλαιστίνη, και όχι μόνο για το κράτος δολοφόνο και για τους φίλους τους. Γιατί εναντιώνονται στις Ισραηλινές θηριωδίες, γιατί εναντιώνονται στην Ισραηλινή κατοχή. Όμως ένας δηλωμένος τζιχαντιστής με επιβεβαιωμένες σχέσεις με τον ISIS, ο οποίος προσφέρει καθομολογία του Νετανιάχου πρόθυμα τις υπηρεσίες του στο Ισραήλ και τους συμμάχους του στη ρημαγμένη Γάζα, εδώ δεν γίνεται καμία χρήση του όρου τρομοκράτης. Βεβαίως όλα αυτά αποτελούν επίσημη, ξαναλέω, πολιτική από την ώρα που έχουν φωτογραφηθεί με τον αρχιτζιχαντιστή πρόεδρο πλέον της Συρίας, με πρώτο και καλύτερο, σας θυμίζω, τον Τραμπ. Αυτός τώρα έχει πάψει να είναι τζιχαντιστής, έχει πάψει να είναι τρομοκράτης, τον είχαν πρώτο στον κατάλογο οι Αμερικάνοι μέχρι πρότινος. Μετά όμως τι έγινε, θυμάστε? Έγινε ήπιος τζιχαντιστής, ήπιος. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και το Ισραήλ και τα φερέφωνά του, τα οποία μετά την 7η του Οκτώβρη μας σερβίρουν αμάσιτη την Ισραηλινή προπαγάνδα και απαιτούν βεβαίως κάθε μέρα και μία δήλωση καταδίκης της τρομοκρατικής, όπως την χαρακτηρίζουν Χαμάς, για να στείλουν βεβαίως στο πύρτο εξώτερο όχι την τρομοκρατία με την οποία συνεργάζονται, αλλά για να στείλουν στο πύρτο εξώτερο τον δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Και βεβαίως όλοι αυτοί οι παπαγάλοι του κράτους Χασάπη, του κράτους δολοφόνου, όλοι αυτοί οι παπαγάλοι, όλες αυτές οι πατσαβούρες για τις οποίες έχουμε μιλήσει και τις προηγούμενες μέρες, είναι προφανές ότι για μια ακόμα φορά έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους, όπως συνηθίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις αυτοί οι οποίοι αποκαλούν τον εαυτό τους δημοσιογράφο, αλλά στην πραγματικότητα είναι ξεπληματίες της φαγής, της κτηνοδίας και της θηριωδίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την αγαπημένη μας κυβέρνηση, την ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να σας πω ότι πρόσφατα υπέγραψε στον ΟΗΕ η κυβέρνησή μας για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τι λέει αυτό το οποίο υπέγραψε η καλή μας η κυβέρνηση? Σας το διαβάζω. Η ασφάλεια των θαλασσών αποτελεί μία από τις 6 κύριες προτεραιότητες της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και ως εκ τούτου, η δήλωση είναι αποτέλεσε ευκαιρία για την Ελλάδα να επαναβεβαιώσει την προσπάθειά της να διασφαλίσει το δικαίωμα στην ελεύθερη ναυσιπλοεία όλων των πλοίων, σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο. Αυτά τα λέει η καλή μας η κυβέρνηση, με τον καλό μας κύριο Πρωθυπουργό και τον εξίσου καλό Υπουργό των Εξωτερικών, στο πλαίσιο της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η προτεραιότητα λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης είναι η ασφάλεια των θαλασσών. Μπορείτε να μου βρείτε μία αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στέλνει πολεμικά πλοία ελληνικά στην Ερυθρά θάλασσα και τα στέλνει εναντίον των Χούθη όταν αυτοί κάνουν πειρατεία στα χωρικά ύδατα της Ιεμένης. Έτσι λέει η κυβέρνηση, και ως εκ τούτου λοιπόν στέλνει εκεί πολεμικά πλοία. Γιατί? Γιατί θέλει να προασπίσει το δικαίωμα στην ασφάλεια των θαλασσών και στην ελεύθερη ναυσιπλοεία. Μάλιστα. Στην προκειμένη περίπτωση που το Ισραήλ έκανε ρεσάλτο, έκανε πειρατεία, έκανε κατάληψη πλοίου στα διεθνή ύδατα, έχετε ακούσει κάποια δήλωση, κάποια παρέμβαση της ελληνικής κυβερνήσεως, η οποία στο πλαίσιο της θητείας στο Συμβούλιο της Ασφαλείας μας μιλούσε για τις προτεραιότητές της, που είναι η ελεύθερη ναυσιπλοεία σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο. Εκτός πια αν η πειρατεία στα διεθνή ύδατα είναι και αυτό κομμάτι του διεθνούς δικαίου. Όμως ξέρετε, η καλή μας η κυβέρνηση διαμορφώνει και τους εντεταλμένους της και τους πρετουριανούς της με βάση τα δικά της τα χαρακτηριστικά. Και αυτό δεν προκαλεί καμία έκπληξη. Τα ΜΑΤ λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χρυσοχοΐδη, μιλάμε για τον γνωστό μηχανισμό καταστολής κάθε κοινωνικής αντίδρασης, εκπαιδεύονται για να είναι ακριβώς έτσι, να στέκονται μπροστά στην πρεσβεία των δολοφόνων και να είναι με το μέρος του δολοφόνου. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Υπάρχει το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε από την σελίδα «Μένουμε ενεργοί, ενημέρωση, αγώνας, αλληλεγγύη» στο Facebook. Μπορείτε να μπείτε και στον ημεροδρόμο να δείτε το βίντεο. Έχει κάνει πια το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και είναι απολύτως αποκαλυπτικό. Τι βλέπουμε εκεί? Εκεί βλέπουμε αστυνομικό, ένα μπουμπούκι των ΜΑΤ, που την Κυριακή έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία, και ενώ συγκεντρώνονταν οι διαδηλωτές για να καταγγείλουν την γενοκτονία, ανάμεσα στα υπέροχα, πολύ ευγενικά που τους μαθαίνουν εκεί σε αυτό το μηχανισμό, είπε ότι έλεγε, μπορείτε να τα ακούσετε στο βίντεο, το Ισραήλ φταίει που δεν βούλιαξε το πλοίο. Να τελειώνουμε και καθόμαστε μέσα στον καύσωνα εδώ πέρα. Έπρεπε να το βουλιάξουν το μπου. Αυτά τα έλεγε αυτός ο αστυνομικός, αυτό το μπουμπούκι των ΜΑΤ, που δεν του αρκούσε, κάθονταν στον καύσωνα ο καημένος, είχε διαδηλωτές απέναντι. Τι τον νοιάζει αυτόν τώρα εάν γίνεται γενοκτονία στην Παλαιστίνη? Αλλά είχε και άποψη ότι έπρεπε όχι μόνο να το καταλάβουν αυτό οι Ισραηλινοί, έπρεπε να το βουλιάξουν το μπουντέλο. Αυτός είναι αστυνομικός, είναι μπουμπούκι των ΜΑΤ, υπηρετεί την ευνομία και την ευταξία την εποχή της αριστείας του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Θα επιστρέψουμε βέβαια σε αυτό το Auschwitz του 21ου αιώνα, θα επιστρέψουμε στην Κουέρνικα του 21ου αιώνα, θα επιστρέψουμε σε αυτά τα καθάρματα τα οποία διαπράττουν γενοκτονία σε ζωντανή σύνδεση και σε όλους τους φίλους τους. Στα νεότερα, σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της χώρας, πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνησή μας κάνει το καλύτερο δυνατό για να είναι η επόμενη μέρα καλύτερη από την προηγούμενη. Αυτό φαίνεται στα μέτρα τα οποία αναγγέλει, εξαγγέλει, διαφημίζει, προπαγανδίζει κάθε τρεις και λίγο σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Προσέξτε λοιπόν, σήμερα βγήκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Μιλάμε για εξαφάνιση του οικογενειακού εισοδήματος. Στο 2,5% διαμορφώνεται πλέον ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάη, από 2% τον Απρίλιο. Είναι τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Έχουμε εκρηκτικές αυξήσεις που καταγράφονται σε πολλές κατηγορίες τροφίμων, στα ενίκεια αλλά και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή το Μάιο του 2025 αυξήθηκε 3,3% σε σχέση με το Μάιο του 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στα τρόφιμα έχουμε αυξήσει τα φρούτα 13%, σε καφέ κακάο πάνω από 12%, στα ψάρια πάνω από 8%. Έχουμε αυξήσεις γύρω στο 11% στα ενίκια, 18% στο ηλεκτρικό ρεύμα, 11% στο φυσικό αέριο. Σε ό,τι αφορά τώρα πάλι εκτός συνόρων, γνωρίζετε ότι έχουμε έναν φασίστα ο οποίος είναι ο ένικος του Λευκού Οίκου, καθαγιασμένος βέβαια, διότι έχει εκλεγεί με όλους τους κανόνες, με όλους τους τύπους της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας τους και μάλιστα στη Μέκα του καπιταλισμού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο οποίος απείλησε με τη εκλογή του με πόλεμο από τον Καναδά μέχρι τον Παναμά και από την Γρυλανδία μέχρι το Μεξικό, η πρώτη χώρα στην οποία πλέον έχει κηρύξει τον πόλεμο είναι η ίδια του η χώρα. Έχει στείλει πεζοναύτες και εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό το οποίο είδαμε επίσης σε βίντεο με αυτούς τους τρεις τύπους, οι οποίοι το Σάββατο το βράδυ χτύπησαν εργαζόμενο στην καθαριότητα του Δήμου της Αθήνας, εκεί στην περιοχή της Κυψέλης, την ώρα που ο εργάτης έκανε το μεροκάματο και μάζευε τα σκουπίδια. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτούς τους τύπους, μιλάμε για τρία κατακάθια της τελευταίας υποστάθμης. Αυτοί λοιπόν δεν μπορεί να περιγράφονται ούτε ως πολίτες ή δεν ξέρω με ποια ονόματα κυκλοφοράνε. Μαθαίνω ότι ταυτοποιήθηκε, λέει, ο ένας από αυτούς. Μάλιστα αυτοί οι λεβέντες χτύπησαν και την κοπέλα που ήταν μαζί τους όταν αυτή διαμαρτυρήθηκε για αυτά τα οποία διέπραταν εκεί ενάντια στον εργάτη, που τρεις λεβέντες την είχαν πέσει στον εργάτη και τον ξυλοκοπούσαν γιατί τους είχε κόψει το απορριμματοφόρο το δρόμο. Διαμαρτυρήθηκε και η κοπέλα που ήταν μαζί τους, δεν ξέρω τι είναι, φίλοι τους, αδερφοί τους, δεν ξέρω τι είναι. Χτύπησαν και την κοπέλα. Αυτοί λοιπόν οι τρεις τύποι, για να έχουμε εικόνα πώς είναι τα ονόματα αυτών, ένα όνομα έχουν. Κατακάθια. Κατακάθια της κοινωνίας. Σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια από τον θάνατο ενός αθάνατου. Ήταν 10 Ιουνίου του 2023 όταν έφευγε από τη ζωή ο Γιάννης Μαρκόπουλος.
δρόμος είναι ανοιχτός. Να βγω να περπατήσω. Να προτιμά βρήμυρα μου βαριά να τις μιλήσω. Να κάτσουμε σε μια γωνιά και να τα πούμε δυο μας. Ποιος είναι αυτός που έφτιαξε μέτρα.
Δύο χρόνια λοιπόν συμπληρώνονται σήμερα από το θάνατο του Γιάννη Μαρκόπουλου και όλη η σημερινή εκπομπή, το μουσικό μέρος της εκπομπής, θα είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη.
Ποιος είναι αυτός που έφτιαξε
Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφός μου, ο Άρης Χατζηστεφάνου, ο καλύτερα ενημερωμένος Έλληνας δημοσιογράφος για αυτά τα οποία έχουν συμβεί, συμβαίνουν με το Μαντλίν στην Γάζα. Άρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Δώσε μας μια εικόνα τι έχει γίνει και τι γίνεται, πού βρισκόμαστε.
Βρισκόμαστε στο σημείο όπου από τους 12 παχθέντες διεθνή ύδατα που επέβαιναν στο σκάφος Μαντλίν, 4 άτομα απελάθηκαν από το Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και η Γκρέτα Τούνμπερκ, η γνωστή Σουηδία ακτιβίστρια, ενώ άλλα 8 παραμένουν υποκράτηση και θα οδηγηθούν κάποια στιγμή σε δικαστήριο. Θα πρέπει εδώ να εξηγήσουμε ότι είναι ακριβώς, λες και βγαίνει από κάποιο εγχειρίδιο πειρατείας που ακολουθεί το Ισραήλ, ό,τι είχε συμβεί και με την ανθρωπιστική αποστολή ένα καράβι για τη Γάζα του 2010, την οποία παρακολουθούσα ως δημοσιογράφος. Μας είχαν πει τότε, είτε θα υπογράψετε ένα χαρτί με το οποίο θα αποδέχεστε ότι επιχειρήσατε να εισέλθετε παράνομα στο Ισραήλ, το οποίο είναι παράλογο γιατί δεν πήγαιναν καν προς το Ισραήλ τα πλοία, σε καμία περίπτωση ήταν σε διεθνή ύδατα, ή θα μείνετε στη φυλακή. Τότε, λόγω των πολύ ισχυρών διεθνών αντιδράσεων, το πήρε πίσω το Ισραήλ αυτό και μας επέτρεψε να φύγουμε. Αν θυμάστε τότε, είχε στείλει το Υπουργείο Εξωτερικών ένα σε 130 που πήρε και τους ακτιβιστές και τους δημοσιογράφους που είχαν πέσει θύματα απαγωγής και φυλακίστηκαν στο Ισραήλ. Τώρα παραμένουν εκεί τα 8 άτομα περιμένοντας την απάντηση. Οι ίδιοι δηλώνουν βέβαια ότι δεν αποδέχονται τις κατηγορίες εναντίον τους και θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι επειδή θα φαντάζομαι θα υποθεί και αυτό γιατί κάποιοι έφυγαν και κάποιοι έμειναν, αυτό ήταν απόφαση από την αρχή της Οργανωτικής Επιτροπής της Αποστολής ότι κάποια μέλη θα πρέπει να επιστρέψουν, να εξηγήσουν και το τι έγινε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. και όσοι το επιθυμούν να μην υπογράψουν αυτή την επιστολή θα παραμείνουν στο Ισραήλ. Δεν πρόκειται δηλαδή για δηλωσίες, επειδή ενδέχεται να τα ακούσουμε και αυτά.
Οι 8 οι οποίοι παραμένουν είναι οι απειλοί που έχουν εκτοξεύσει ότι θα περάσουν από Ισραηλινά δικαστήρια.
Ναι, θα περάσουν σίγουρα από κάποιο δικαστήριο, εκτός αν υπάρξει κάποια πολύ ηχηρή διεθνής παρέμβαση όπως και γίνει και το 2010, που δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή.
Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση, την πειρατική επιχείρηση, αυτή συντελέστηκε στα διεθνή ύδατα, σωστά?
Στα διεθνή ύδατα, καθώς κινούνταν το πλοίο προς τις ακτές της Γάζας, όπου όπως γνωρίζουμε, όπως προβλέπει και το δίκαιο της θάλασσας, συγκεκριμένα τα άρθρα 87, 89 και 92, δεν έχει την παραμικρή αρμοδιότητα το Ισραήλ. Αν αισθανόταν ότι υπήρχε κίνδυνος για την μεταφορά οπλισμού, θα έπρεπε απλώς να κάνει έναν έλεγχο πάνω στο σκάφος και να του επιτρέψει να συνεχίσει την πορεία του. Παρ' όλα αυτά, είχαμε άλλη μία στρατιωτική επέμβαση με χημικά, με βίες σύλληψης, απαγωγή ουσιαστικά, όπως λένε και τα ίδια τα μέλη, γιατί η σύλληψη προϋποθέτει και την τέλεση κάποιου εγκλήματος ή παραπτώματος. Εδώ δεν υπήρχε το παραμικρό με βάση το διεθνές δίκαιο.
Μας είπες την εμπειρία του 10 και τις τότε διεθνείς αντιδράσεις. Σήμερα υπάρχουν διεθνείς αντιδράσεις ή, εν πάση περιπτώσει, η έντασή τους είναι αντίστοιχη του γεγονότος και της πειρατείας και της κατάλυσης κάθε άρθρου διεθνής σύμβασης και συνθήκης?
Θα το έβλεπα σε δύο επίπεδα. Υπάρχουν αντιδράσεις πάρα πολύ ισχυρές από την πλευρά του κόσμου σε όλο τον κόσμο. Οι συγκεντρώσεις είναι μία από τις εκφάνσεις αυτής της αντιδράσης. Είναι πολύ πιο χλιαρή από ό,τι θα ήλπιζε κανείς η στάση της Ευρώπης. Και δεν λέω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχει μεγάλη σημασία εδώ η Μεγάλη Βρετανία, επειδή το Μαντλίν ήταν υπό βρετανική σημαία. Είμαστε σε μία κατάσταση όπου αρχικά το Ισραήλ με drones, όπως λένε τα ίδια τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, βομβαρδίζει, αν θυμάστε, πριν από μερικές εβδομάδες, μια ανθρωπιστική αποστολή σε διεθνή ύδατα και τώρα πραγματοποιεί...
Μιλάς για αυτό που έγινε αρχές Μάη στη Μάλτα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και τώρα πραγματοποιεί πειρατεία σε πλοίο με βρετανική σημαία και το Λονδίνο δεν απαντά σε αυτό. Δεν μπορώ να θυμηθώ διπλωματική ταπείνωση μεγαλύτερη για το Ηνωμένο Βασίλειο από την κρίση του Σουέζ. Δηλαδή μια χώρα να κάνει ό,τι θέλει στην Μεσόγειο, να μιλάνε όλοι για διεθνή ναυσιπλοεία και να στέλνουν πολεμικές δυνάμεις εναντίον των Χούθη, οι οποίοι χτυπούν συγκεκριμένα πλοία που θεωρούν ότι ενισχύουν τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, και όταν Ευρωπαίοι πολίτες, κυρίως από τη Γαλλία, από τη Βρετανία και από άλλες χώρες, πέφτουν θύματα απαγωγής, να μην υπάρχει είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τη Μεγάλη Βρετανία οποιαδήποτε αντίδραση. Νομίζω ότι είναι και μια συμβολική στιγμή για αυτό που θα λέγαμε κοινή εξωτερική πολιτική, πολιτική άμυνας ή τέλος πάντων το κύρος της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή. Είναι μια περίοδος που εξαφανίζεται υπό κάποια έννοια.
Μιας και αναφέρθηκες στα θέματα της διεθνούς ναυσιπλοείας και της ελεύθερης διακίνησης της θάλασσας, που ήταν το κορυφαίο ζήτημα το οποίο ανέδειξε η Ελλάδα, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δηλαδή, λόγω της συμμετοχής της αυτό το διάστημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η αντίδραση, υπάρχει αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο και των δεσμεύσεων που ανέλαβε και των διακηρύξεων με αφορμή τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας?
Δεν γνωρίζω να έχει υπάρξει καμία τέτοια κίνηση, το οποίο στρέφεται, αν θες, ακόμη και αν θα θέλαμε να υποστηρίξουμε μόνο τα συμφέροντα του εφοπλιστικού κλάδου, θα έπρεπε και γι' αυτόν τον λόγο μόνο να έχει πει κάτι η ελληνική κυβέρνηση, έστω για τους τύπους, ότι εμείς στηρίζουμε την ελεύθερη ναυσιπλοεία και καταδικάζουμε κάθε μορφή πειρατείας. Όχι μόνο δεν έχουμε αυτό, αλλά έχω την αίσθηση ότι προωθούνται και διάφορα σενάρια με διαρροές και με τηλεγραφήματα του Εθνικού Πρακτορείου σε μια προσπάθεια να συνδεθεί η αποστολή με τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο και να πούν ότι δεν είναι Ευρωπαίοι πολίτες αυτοί που έπεσαν θύματα απαγωγής. Το λέω αυτό γιατί βγήκε χθες ένα τηλεγράφημα του Εθνικού Πρακτορείου, το οποίο στην πρώτη του παράγραφο έλεγε ότι αντέδρασαν στην επιδρομή η Τουρκία, το Ιράν και η Χαμάς. Τη στιγμή δηλαδή που υπήρχαν αντιδράσεις από όλο τον κόσμο και από αξιωματούχους του ΟΕΕ, δεν μπορώ να καταλάβω τι μήνυμα ήθελε να στείλει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, μιλώντας για τις τρεις συγκεκριμένες χώρες και να ενεργοποιήσει και κάποια εθνικιστικά σύνδρομα και χαρακτηριστικά, αφού υπάρχει η Τουρκία, δεν μας αφορά το θέμα.
Μιας λοιπόν, και αναφέρεσαι αυτά τα εθνικιστικά σύνδρομα και την προσπάθεια έτσι να γίνουν ένα παραπέτασμα καπνού για αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γάζα. Ακούω, είδα να γίνεται αναφορά στη Τούρκικη ΜΚΟ, στην Humanitarian Relief Foundation, η οποία εμφανίζεται ως παραγκλάδι της Αλ-Κάιντα, ότι είναι τουρκική παρακρατική οργάνωση, ότι έχει μεταφέρει κατά καιρούς όπλα στους τζιχαντιστές, ότι είναι αυτή που έχει κάνει διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη για μετατροπή της Αγία Σοφιά σε τζαμί, και ότι εν πάση περιπτώσει γύρω και πίσω από το ιστιοφόρο Μαντλίν και το στολίσκο για την ελευθερία βρίσκεται αυτή η οργάνωση, η οποία είναι ένα παρακλάδι του Ερντογάν. Τι συμβαίνει?
Αυτό είναι μια πρακτορολογία η οποία ξεκίνησε το 2010. Καταρχήν να σημειώσουμε ότι στη συγκεκριμένη αποστολή δεν υπάρχει η παραμικρή ανάμιξη της Τουρκίας, ούτε καν σε επίπεδο κάποιας οργάνωσης που να συμμετέχει σε αυτή την αποστολή. Τι έγινε το 2010? Ούτε τότε η αποστολή ήταν βέβαια του IHH, γιατί αυτή είναι η ΜΚΟ στην οποία αναφέρονται. Απλώς επειδή είχε τους περισσότερους που συμμετείχαν, βάρινε το όνομά της περισσότερο, και επειδή είχε ναυλώσει και το Μαύρη Μαρμαρά. Τι είχε συμβεί τότε? Όπως είχε αποκαλύψει το περιοδικό Der Spiegel, έστελναν οι πρεσβείες του Ισραήλ σε επιλεγμένους δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο ένα τεράστιο φάκελο με τον οποίο προσπαθούσαν να συνδέσουν όσους συμμετείχαν στην αποστολή με τζιχαντιστικές οργανώσεις και τα προωθούσαν. Στην Ελλάδα πήρε μια άλλη τροπή αυτή η υπόθεση, επειδή δεν τσιμπάει τόσο ο κόσμος ενδεχομένως με τον τζιχαντισμό με τον ίδιο τρόπο που γίνεται παραδείγματος χάρη στη Μεγάλη Βρετανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έβαλαν μπροστά την Τουρκία και ήταν πολύ συγκεκριμένοι κύκλοι δημοσιολόγων εκείνης της εποχής και τρόλ της εποχής που προσπαθούσαν να συνδέσουν την αποστολή με την Τουρκία και τον Ερντογάν. Αυτή η αποστολή, η φετινή, πριν από λίγες ημέρες, είχε απλώς πάνω της έναν Τούρκο πολίτη που πήγε με αυτή την ιδιότητα του ατόμου και καμία απολύτως σχέση.
Παρακολουθείς πώς προετοιμάζεται και τι γίνεται με την άλλη πρωτοβουλία, με τους αλληλέγγυους οι οποίοι μέσω Αιγύπτου θα επιχειρήσουν να φτάσουν στα σύνορα, στη Γάζα?
Είναι το δεύτερο μέτωπο των πρωτοβουλειών αυτής της εβδομάδας ουσιαστικά. Από αύριο αρχίζουν να φτάνουν τα αεροπλάνα από όλο τον κόσμο με ανθρώπους που θέλουν να συμμετάσχουν. Μαθαίνω ότι θα είναι ίσως και παραπάνω από 200 άτομα από την Ελλάδα. Εκεί όλα θα κρυφτούν, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν, από την απόφαση της Αιγυπτιακής κυβέρνησης. Δηλαδή στο αν θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν προς την Ράφα ή κάποια στιγμή τα λεωφορεία θα τα σταματήσει ο Αιγυπτιακός στρατός. Υπάρχουν ενδεχόμενα και προετοιμασίες από τους διοργανωτές, όπως μαθαίνω, όποια και αν είναι η στάση της Αιγυπτιακής κυβέρνησης, θα θέσουν σε εφαρμογή διαφορετικά σχέδια, τα οποία ενδεχομένως μπορεί να τους παίρνουν σε άλλες περιοχές, θα υπάρξουν κινητοποιήσεις στο Κάιρο και αλλού. Αυτή τη στιγμή όμως περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Καΐρου.
Άρη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Λοιπόν, σας έλεγα ότι ο τύπος ο οποίος απειλήσε με πόλεμο έχει απειλήσει μέχρι τώρα Καναδά, Παναμά, Γρυλανδία, ποιος άλλος, Μεξικό κτλ. Έχει κηρύξει πλέον τον πόλεμο στην ίδια του τη χώρα, συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Θανάσης Τσίτσας, Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου, Θανάση.
Καλό απόγευμα, Νικόλα. Να μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε με δύο ειδήσεις πρωτού πάμε στα του Λος Άντζελες που θεωρώ πολύ σημαντικές. Πριν από λίγο σε ακρόαση του επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών του στρατηγού Μάικλ Κουρίλα, σε ακρόαση στο Κογκρέσο, είπε ότι το Πεντάγωνο έχει παρουσιάσει στον πρόεδρο Τραμπ διάφορα σχέδια και επιλογές με σκοπό την επίθεση στο Ιράν, αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Να θυμίσω ότι αύριο υπάρχει ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Και το δεύτερο, επίσης σημαντικό που συνδέεται με την περιοχή, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, ο Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν υποστηρίζει πια τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Εάν σχηματιστεί, δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος, αυτό πρέπει να βρίσκεται έξω από αυτή την περιοχή και όχι να περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη.
Ποιος το είπε αυτό?
Το είπε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, ο Μάικ Χάκαμπι.
Μάλιστα.
Πηγαίνοντας προς το...
Δεν έχουμε λοιπόν καμία αμφιβολία ποιος πραγματικά είναι πίσω από αυτή τη γενοκτονία, πέρα από τους φυσικούς αυτούργους. Δεν έχουμε πια καμία αμφιβολία. Μιλάνε για εκτοπισμό ενός ολόκληρου λαού, γι' αυτό μιλάνε.
Και μιλάνε και για επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που οι συνομιλίες αύριο αποτύχουν. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγαίνει από τον επικεφαλής στρατιωτικών δυνάμεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Λος Άντζελες, να πούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ, με νέα ανάρτησή του πριν από λίγο, υπεραμείνθηκε τις αποφασίες του να στείλει την εθνοφρυγάκι 700 αεροναύτες στο Λος Άντζελες παρά τις αντιρρήσεις του κυβερνήτη. Όπως έγραψε, αν δεν είχα στείλει τα στρατεύματα στο Λος Άντζελες τις τρεις τελευταίες νύχτες, αυτή κάποτε όμορφη και σπουδαία πόλη θα κεγόταν ολοσχερός. Αυτή τη στιγμή, όπως κάηκαν 25.000 σπίτια στο Λος Άντζελες λόγω του ανίκανου κυβερνήτη και δημάρχου αναφερόμενος στις πυρκαγιές. Η κατάσταση αυτή την ώρα στην πόλη των Αγγέλων παραμένει ήρεμη. Οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς δεν έχουν ακόμα συμμετάσχει στην επιβολή της τάξης. Σήμερα αναμένεται να αναπτυχθούν και 700 πεζοναύτες στην πόλη, κάτι που έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές, που δηλώνουν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις της πόλης και της πολιτείας έχουν καταφέρει να διαχειριστούν τις αναταραχές, οι οποίες έχουν προκαλέσει ζημιές σε περιουσίες και τραυματισμούς. Έχουν επικρίνει αυτή την αποστολή των στρατευμάτων οι τοπικές αρχές, οι οποίες ανήκουν στους δημοκρατικούς, λέγοντας ότι η πόλη χρησιμοποιείται ως δοκιμαστική περίπτωση για την αφαίρεση εξουσιών από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναλυτές και μέσα μαζικής ενημέρωσης εκφράζουν φόβους ότι η αναταραχή προκλήθηκε από τις επιδρομές των αρχών μετανάστευσης σε σπίτια παράτιμων μεταναστών μπορεί να επεκταθεί πολύ γρήγορα και σε άλλες πόλεις με απρόβλεπτες διαστάσεις. Όλοι εδώ συμφωνούν ότι όλο αυτό που γίνεται στο Λος Άντζελες είναι ουσιαστικά μια προειδοποίηση για άλλες πολιτείες και πόλεις που διοικούνται από τους δημοκρατικούς ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια μεταχείριση αν προσπαθήσουν να εμποδίσουν κάποια στιγμή τις απελάσεις. Οι διαμαρτυρίες μέχρι στιγμής είναι λίγες, περισσότερα βέβαια σημεία ανάφυλαξης αναμφίβολα μπορεί να έρθουν ανά πάσα στιγμή. Ο πρόεδρος Τραμπ και οι σύμβουλοι του πιστεύουν ότι η πολιτική επιβολή της Εθνοφρουράς είναι ευρύτερα αποδεκτή. Το σκεπτικό είναι ανακοινώστε μια καταστολή μετανάστευση σε μια πόλη στην οποία η ηγεσία δεν το θέλει, περιμένετε διαμαρτυρίες και στη συνέχεια καλές στρατεύματα να καταπτύξουν τις τελειωτές. Η στάση αυτή χρησιμεύει κατά με ως προειδοποίηση για άλλες πόλεις που μπορούν να αντισταθούν και είναι ένα μήνυμα και στο προακροατήριο του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι τον εξέλεξαν. Για μερικούς αναλυτές είναι δύσκολο να μην πιστέψει κανείς ότι τα κίνητρα του Αμερικανού Προέδρου για αυτή την αναμέτρηση ξεπερνούν την επιθυμία να απελαθούν αποτελεσματικά οι μετανάστες. Δείχνει ότι η κυβέρνησή του κατά τους New York Times και την Washington Post ενδιαφέρεται μόνο για κατάκριση εξουσίας και ότι ο ίδιος αντιλαμβάνεται τον νόμο και την τάξη ως μια αυταρχική και δυσανάλογη επέμβαση που φέρνει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.
Θανάση Τσίτσα, Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.